Gadiem ilgi Dekselaneklas Igaunijā ir bijis nozīmīga izēviela elektrības ražošanā. Arī šobrīd valstī no tā tiek ražoti 75% elektroenerģijas. Šo derīgo izrakteni mūsu kaimiņzemē iegūst vienā reģionā, Austrumviru apriņķī, kur atrodas arī Narvas pilsēta. Tomēr lielais CO2 izmešu apjoms, kas rodas no Dekselanekļa dedzināšanas, liek Igaunijai pamazam attiekties no tā izmantošanas elektrības ražošanā.
Daudzas nozares sastapsies ar pārmaiņām. Tāpat noteikti būs arī enerģētikas nozarē.
Tā ir Kadri Simsone. Viņa nāk no Igaunijas un pērn tika apstiprināta par Eiropas Savienības enerģētikas komisāri. Atteikšanās no Dekselanekļa izmantošanas elektrības ražošanā ir nepieciešama arī, lai Igaunija 2050. Gadā varētu sasniegt kopējos Eiropas klimatneutralitātes mērķus. Nesenie Eiropas komisijas aprēķini liecina, ka ar Dekselanekļa iegūšanu un pārstrādi saistītie uzņēmumi veido 4% no Igaunijas iekšzemes koprodukta. Tas ir nozīmīgs skaitlis. Tomēr enerģētikas komisāre Simsone saka, ka atšķirībā no ogļu raktuvēm, Dekselanekļa ieguve Eiropā pilnībā nebūs jāpārtrauc.
Oil shale is not coal. So you can use coal to produce electricity.
Dekselaneklis nav ogles. Ogles var izmantot elektrības ražošanai, bet no dekselanekļa var iegūt dekselanekļa darvu, ko izmanto kuģniecības nozarē. Tāpat ir iespējams ražot dažādus ķīmijas izstrādājumus. Tam ir tikai nepieciešama papildu pētniecība un inovācijas. Un Igaunijā ir universitāte, kas veic pētījumus par dažādiem dekselanekļa pielietojuma veidiem.
Visai optimistiski noskaņots arī Stokholmas vides institūta Tallinas filiāles direktors Lauri Tammiste.
No makroekonomikas viedokļa Igaunijas tautsaimniecība noteikti var tikt galā ar šīm pārmaiņām.
Tomēr grūtības rada ģeogrāfija.
Lielākais šķērslis ir tajā, ka šī nozare ir koncentrēta vienu vietu. Tā ir problēma. Jo, ja mēs paraugāmies uz klimatneutralitāti kopumā, tad šī pārēja aizņems 30 gadus. Pamēģiniet atcerēties, kāda bija Latvijas ekonomika pirms 30 gadiem, vai arī kāda bija Igaunijas ekonomika pirms 30 gadiem. Kādas tehnoloģijas tika izmantotas, kur cilvēki tika nodarbināti, inovācijas un transformācijas. Informācija notiek nemitīgi.
It's a constant innovation and transformation.
Tammiste apgalvo, ka Dekselanekļa nozarē tiek nodarbināti aptuveni 7000 cilvēku. Savukārt Eiropas komisijas aprēķini liecina, ka kopā ar ģimenes locekļiem un saistītajās nozarēs strādājošajiem pārmaiņas netieši varētu skart 20000 cilvēku. Salīdzinājumam kūdras nozarē Latvijā sezonas laikā ir nodarbināti līdz 2500 cilvēku. Tādēļ Igaunijai tuvāko 7 gadu laikā no Eiropas taisnīgās pārejas fonda tiek paredzēts piešķirt 125 miljonus eiro. Nauda ir domāta jaunu darba vietu radīšanai un strādājošo pārkvalifikācijai. Turpina Stokholmas vides institūta pārstāvis Tammiste.
Mēs nerunājam par to, ka Dekselanekļa ieguvi būtu jāpārtrauc rīt, parīt vai pat nākamgad. Lai gan elektrības nozarē jau tagad CO2 izmešu cena un izsoles atstāja ietekmi. Bet pagaidām vēl ne uz Dekselanekļa dravas ražošanu, tā kā vēl ir zināms laiks, bet ne pārāk daudz.
Igaunijas valdība jau esot spērusi soļus, lai palīdzētu izveidot jaunas un mūsdienīgas darba vietas šajā Igaunijas ziemeļaustrumu reģionā. Tiek mēģināts radīt apstākļus rūpniecības attīstībai. Pētnieks Tammiste apgalvo, ka svarīgākais šobrīd būtu gudri ieguldīt taisnīgās pārejas fonda līdzekļus, lai Austrumviru apriņķī arī turpmāk būtu darbs. Arčams Konahaus, Latvijas Radio, Brisele.